posinodalna apostolska spodbuda, radost ljubezni, amoris laetitia, svetega očeta Frančiška, škofom, duhovnikom in diakonom, posvečenim osebam, krščanskim zakoncem, vsem vernim laikom o ljubezni in družini. Osmo poglavje. Spremljanje, razločevanje in vključevanje krhkosti. Naslov odlomka, razločevanje tako imenovanih nepravilnih situacij. Sinoda je spregovorila o različnih situacijah krhkosti in nepopolnosti. V zvezi s tem bi to rad spomnil na nekaj, kar sem hotel s jasnostjo predočiti vsej cerkvi, da ne bi zgrešili poti. Dve vrsti logike se vlečeta skozi celotno zgodovino cerkve. Potisniti na rob in ponovno vključiti. Pot cerkve je, od Jeruzalemskega koncilja dalje, vedno Jezusova pot. To je pot usmiljenja in vključevanja. Pot cerkve je ta, da nikoga ne obsodi za večno, da izliva Božje usmiljenje na vse ljudi, ki zanj prosijo z iskrenim srcem. Kajti resnična ljubezen, torej karitas, je vedno nezaslužena, brezpogojna in zastonska. Zaradi tega se treba izogibati sodbam, ki ne upoštevajo zapletenosti različnih situacij. Treba je biti pozoren na način, v katerem osebe zaradi svojega stanja živijo in trpijo. Da bi vključili vse, je treba pomagati vsakemu, najti njegov način, kako bo sodeloval v cerkveni skupnosti. Da bi se čutil kot prejemnik nezasluženega, brezpogojnega in zastonskega usmiljenja. Nihče ne sme biti zavedno obsojen, kajti to ni logika evangelija. Pri tem ne mislim samo na ločene, ki živijo v novi zvezi, temveč na vse, naj se nahajajo v takem ali drugačnem položaju. Samo po sebi se razume, da tak človek, ki poudarja objektiven greh, kot da je to ideal krščanstva, ali ki hoče uveljaviti kaj, kar je drugačno od tega, kar uči cerkev, ne more pričakovati, da bo imel kateheze ali da bo pridigal. V tem smislu obstaja nekaj, kar ga ločuje od skupnosti. Ponovno mora prisluhniti oznanilo evangelija in povabilo k spreobrnitvi. Vendar pa bi lahko bil tudi zanj kakšen način udeležbe pri življenju skupnosti, bodi si na socialnem področju, pri molitvenih srečanjih ali na način, ki ga na osebno pobudo ob razločevanju s pastirjem lahko predlaga. Glede načina, kako ravnati z različnimi tako imenovanimi nepravilnimi situacijami, so sinodalni očetje dosegli splošno soglasje, ki ga tu podpiram. V skladu s svojim pastoralnim pristopom ima cerkev nalogo, da tistim, ki so poročeni samo civilno ali so ločeni in ponovno civilno poročeni ali preprosto sobivajo, pokaže Božjo pedagogiko milosti v njihovem življenju in jim pomaga doseči polnost Božjega načrta, kar je z močjo Svetega Duha vedno mogoče. Ločeni, ki živijo v novi zvezi, se lahko na primer nahajajo v zelo različnih situacijah, ki jih ne smemo katalogizirati ali jih zapreti v preveč toge trditve in ne bi s tem pustili prostora za primerno osebno in pastoralno razločevanje. Ena stvar je druga zveza, ki se je s časom utrdila z novimi otroki, preizkušeno zvestobo, velikodušno naklonjenostjo, krščansko zavzetostjo, ob zavedanju, da je to stanje nepravilno in hkrati zavestjo, kako težko bi bilo vrniti se nazaj, ne da bi človek v vesti čutil, da bi lahko padel v nove krivde. Cerkev prepoznava stanje, v katerih moški in ženska iz resnih razlogov, na primer zaradi vzgoje otrok, ne moreta izpolniti obveznost ločenosti. Na drugi strani imamo primere tistih, ki so si zelo prizadevali, da bi rešili prvi zakon in so zaradi tega trpeli, ker so bili krivično zapuščeni. Ali tistih, ki so sklenili novo zvezo zaradi vzgoje otrok in so včasih subjektivno v vesti prepričani, da prejšnji zakon, ki je nepopravljivo uničen, nikakor ni bil veljaven. Nekaj drugega pa je nova zveza, ki jo je kdo sklenil kmalo po ločitvi, z vsemi posledicami trpljenja in zmede, ki prizadenejo otroke in celotne družine, ali primer človeka, ki je vedno znova odpovedal pri svojih družinskih obveznostih. Popolnoma jasno mora biti, da to ni ideal, kakršnega pred nas postavlja evangelij glede zakona in družine. Sinodalni očetje so zatrdili, da mora razločevanje pastirjev vedno potekati tako, da ustrezno razlikujejo s pogledom, ki dobro razločuje stanje. Vemo, da za to ni preprostih receptov. Sprejemamo opaske mnogih sinodalnih očetov, ki so hoteli izjaviti, da bi bilo potrebno krščene, ki so ločeni in civilno ponovno poročeni, na različne možne načine bolj vključiti v skupnost, pri čemer je treba preprečiti vzbujanje vsakega pohujšanja. Logika vključevanja je ključ za njihovo pastoralno spremljanje, tako da ne samo da vedo, da pripadajo Kristusovemu telesu, ki je cerkev, ampak da imajo v tem veselo in rodovitno izkušnjo. Krščeni so, so bratje in sestre. Sveti duh na nje izliva darove in karizme za dobro vseh. Njihova udeležba se lahko izrazi v različnih cerkvenih opravilih, vendar pa je treba razločevati, katere od različnih oblik izključenosti, ki so ta čas uveljavi na bogoslužnem, pastoralnem, vzgojnem in institucionalnem področju, je mogoče odpraviti. Ni dovolj, da se ne smejo čutiti izobčeni, temveč da lahko živijo in zorijo kot živi udje cerkve, doživljajoč jo kot mater, ki jih vedno spremlja, zanje ljubeče skrbi in jih spodbuja na poti življenja in evangelija. To vključevanje je tudi potrebno za skrb in krščansko vzgojo njihovih otrok, na katere je treba gledati kot na najpomembnejše. Če se upošteva brezštevilno različnost konkretnih situacij, kot so tiste, ki smo jih že omenili, je mogoče razumeti, da od te sinode ali od te spodbude ne bi smeli pričakovati splošnih norm zakonske narave, uporabnih za vse primere. Možno je le ponovno spodbuditi k odgovornemu osebnemu in pastoralnemu razločevanju posameznih primerov, s katerim bi mogli prepoznati, da stopnja odgovornosti ni v vseh primerih enaka in zato posledice ali učinki kake norme niso nujno vedno isti. Duhovniki imajo nalogo spremljati zainteresirane osebe na poti razločevanja v skladu z naukom cerkve in po škofovih smernicah. V tem procesu bo skozi trenutke premišljevanja in obžalovanja koristno uporabljati spraševanje vesti. Ponovno civilno poročeni ločenci bi se morali vprašati, kako so ravnali v odnosu do svojih otrok, odkar je njihova zakonska zveza zašla v krizo. Ali so se lotili kakega poskusa sprave? V kakšnem stanju je opuščeni partner? Kakšne posledice ima novi odnos za ostalo družino in skupnost vernikov? Kakšen zgled daje mladim ljudem, ki se pripravljajo na zakon? Resno premišljevanje lahko ukrepi zaupanje v usmiljenje Boga, ki ga nikomu ne odreka. Gre za pot spremljanja in razločevanja, ki te vernike naravnava k temu, da se zavedo svojega stanja pred Bogom. Pogovor z duhovnikom in foro interno prispeva k oblikovanju pravilnega mnenja o tem, kaj ovira možnost polnejše udeležbe v življenju cerkve in o korakih, ki jo lahko pospešijo in povečajo. Ker v samem zakonu, normi, ni nobene postopnosti, med tem razločevanjem ne bo mogoče ne upoštevati zahtev evangeljske resnice in ljubezni, ki jih predlaga cerkev. Da pa se bo to res zgodilo, je potrebno zagotoviti potrebne pogoje ponižnosti, diskretnosti, ljubezni do cerkve in njenega nauka, za iskreno iskanje Božje volje v želji, da se pride do čim bolj popolnega odgovora. Te drže so temeljnega pomena, da se izognemo velikemu tveganju po napačni sporočilnosti, kot je mnenje, da lahko kakšen duhovnik hitro odobri izjemo ali da so osebe, ki lahko v zameno za usluge dobijo zakramentalne privilegije. Odgovorna in obzirna oseba, ki ne namerava postavljati svoje želja nad skupno dobro cerkve, naleti na pastirja, ki zna prepoznati resno zadeve, s katero se ukvarja, se prepreči tveganje, da bi določeno razločevanje vodilo v prepričanje, da cerkev zagovarja dvojno moralo.